14-nji bab. Paçanyň Abşalom hakda pikir etmesini goýup bilmeýändigine Seruýanyň ogly Ýowap göz ýetirdi. Ýowap Tekowa galasyna adam ýerip, ol ýerden bir dany aýaly getirdi. Ýowap aýaly: "Ýaz libasyny giýersiňdi, ýaz tutýan kişi bolarsyň. Atyr sepinmersiň. Özüňi esli wagtdan bäri bir merhumyň ýazyn tutýan ýaly alyp bararsyň. Paçanyň ýanyna baryp, meniň diýerlerimi oňa aýdarsyň" diýip aýtmaly sözlerini onuň agzyna salyp berdi. Tekowaly aýal paçanyň huzuruna bardy da ýere ýüzüni düşüp oňa tagzym edip: "Kömek ediň, ey şahym!" diýdi. Paça: "Näme boldy?" diýip sorady. Aýal şeýle diýdi: "Wah, men bir äri ölen dul aýal. Gyrnagyňyzyň iki tany ogly bardy. Bir gün olar meýdanyna uruşdylar. Ol ýerde olar aralamaga adam bolman soň, biri beýlikdini urup öldürdi. Inni tutuş tire gyrnagyňyza garşy çykyp: "Dogonyny öldüreni biziň elimize ber. Onuň özünü öldürüp, onuň dogonynyň ganyny aljak. Şeý dip biz mirasdary da öldürjek" diýerler. Şeý dip olar ozamyň galanjy odunyny söndürüp, ýer ýüzünde adamymdan namyşan galdyrmajak bolýarlar. Paça aýaly: "Bolýar, gidiber. Men sen hakda ferman bererim" diýdi. Tekowaly aýal paça ýüzlenip: "Ey şah hezretleri, günäti meniň hem de atamyň netliniň boýnuna. Goý şah hem de onuň tahty günäden azat bolsun" diýdi. Paça: "Eger biri bir zat diýäýse, meniň ýanyma alyp gel. Hiç zat diýmez ýal ederin" diýdi. Aýal: "Goý şah hezretleri öz hudaýy rebden and içdin we öldürleriň hoşary mundan beýlek adam öldürmesin. Meniň oglumam diýri galdyn" diýdi. Paça: "Rebden and içerin. Oğluna barmağın batıran adam olmaz" dedi. Ayal: "Ihtiyar etseniz şah hezretlerine kırnağınızın bir sözü var" dedi. Paça: "Ayt" dedi. Ayal şeyle dedi: "Onu nem için hudayın halkına karşı beyle işleri kuyuna götüreyen? Şahının bu aydayarları onun özünü yazgarıyar. Sebebi siz kovan adamınızı kaytarıp getirmeyerdiniz. Dökülüp toprağa sinip giden su yağlı ehlimi dünyadan ötürüz. Yönü Huday canı almaz. Ol kovlulları özünün uzaklaştırmazlığın alacını tapyar. Adamlar meni korkudan son, şah hezretlerine şulara aitme uçuyun geldim. Men kırnağın paça yetireyim. Belki ol kırnağının dileğini bitirir. Meni dinler hem de öz kırnağını ve onun oğlunu Huday'ın halkına beren mülkünün mahrum edecek bolyaların elinden halat eder. Şah hezretlerinin sözü meni köşeştirir" deyip fikir ettim. Sebebi ol Huday'ın perişteti yağlı yağışı yaman felcer yer. Koy Huday'ın rep senin bilen olsun. Paça ayalı bakıp: "Burada soracak, yönü menden hiç saat yaşırma" deydi. Ayal: "Aýdy berin şah hezretleri" diýdi. Paça: "Şu işlerde ýowabyň elhä ýokdur da" diýdi. Aýal: "Şah hezretleriniň ömri uzak bolsun. Paçanyň aýdan dadyndan hiç kim taga tolo sowulyp bilmez. Hut şah hezretleriniň aýdyşy ýaly. Gyrnagyňy ýowap iýerdi. We aýtmaly sözleriniň ählisini gyrnagyň agyna ol salyp iýerdi. Golun ýowap muny ýagdaýy ýitgetmek üçin etdi. Ýöne şah hezretleri Hudaýyň perişdesi aldanydyr. Ol ýer ýüzünde bolup geçýän ähli işleri bilýär" diýip jogap berdi. Şondan soň paça ýowaby: "Bolýar, men razy. Bar, ýaşygdy, Abşalomy ýidine getir" diýdi. Ýowap ýere ýüzüni düşüp tagdym etdi we paça alkyş aýtdy. Soňra ol paça: "Ey şah hezretleri, öz ütlegini berjaý edendigiňize görä, siziň nazaryňyzda rehim şepaat tapandygyny men gulunuz bilýär" diýdi. Şondan soň ýowap Geşura gidip Abşalomy Yerusalime getirdi. Paça: "Goý ol öz öýnegisin, meniň gözüme görünmesin" diýdi. Şey dip Abşalom paçanyň gözüne görünmän öz öýnegitdi. Görmegeýlikde Abşalom ýaly magtalýan adam tutuş Israýylda ýokdy. Depesinden tırnağına çelli onun yekeci de kemi yoktu. Saçını kırkıp, Келетіні ағырын талиян үшін ол херилің ағырына тасыны үркірді. Шағының тересі білен оның тасының ағырын чекіліп көрліні, ол 500 мұтқалы етерді. Абшаломың үч оғлы білен Тамар атлы бір ғиды барды. Тамар жұда көрмегей бой ғиды. Абшалом Иерусалимді 2 ілі ашады. Еуіні шуды ұрын үшінні ол екі кәдеген бақшаның көдіні көрінмеді. Ағыр таңы Абшалом бақшаның яңына ивермі үшін Йоабы өз яңына чағырды. Әмма Йоаб келмеді. Ол ікінші жолы оның ізінің адамы берді. Еуіні Йоаб бұ кәдеккен келмеді. Сонның соң Абшалом қызматкәрлеріні. Ине, Йоабың екін мейданы менің кібілен яңына шық. Оның ол ерді арпасы бар. Gidinle şonu otlan dedi. Hizmetkarlar gidip onun ekin meydanını otladılar. Yoab Absalom'un öyünü varıp ona. Näm üçin hizmetkarların menin ekin meydanımı otlattırır? Dedi. Absalom ona şeyle cevap verdi. Geldin neyip iğinden adam iyi verdim. Meni geçurdun näm üçin getirdin? Ol yerden kaytmadık bolsam bundan kovu olurdu. Deyip aytırma üçin Сені патшаның яңына ивержектім. Мен хәзір патшаның яңына гидейін. Егер күнәкәр хазаплады, онны қой ол, мен өлдірәйтін. Сонын соң, Йоап патшаның яңына гидіп, Абшаломың сөзлеріні оңа етірді. Патша Абшаломы шағырды. Ол патшаның хұзуруна келіп, ере юдин түшіп, оңа тағдим етті. Патша Абшаломы оқшады.